Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Radovan Borović. Najvažnije su informacije. Najveće evropske banke zadržavaju nivo kredita u Srbiji. Premijer Cvetković naložio poništenje konkursa za službenike. Oslobođena uhapšena osoba u Keniji, za koju se mislilo da je mladić. Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije razmotrit će danas mogućnosti integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ban Ki-moon pozdravio Obaminu strategiju za Afganistan. Više od 1100 umrlo od meningitisa u Zapadnoj Africi. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, a najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. U emisiji još možete čuti u danu kada je haški tužilac završavao posjet u Beogradu, članovi vlade Srbije su odgovarali na pitanja poslanika o saradnji sa haškim tribunalom.
Da li spavate mirno, gospodine Ljajiću i svi ostali? 44 državljana Srbije ste izručili u Hag.
Gospodine Nikoliću, ja spavam sasvim mirno i da ste vi bili na vlasti, učinili bi to isto.
Kako bi Srbija bila drugačija? Kako bi se Mladić i Novi osjećao neprirodno? Pa vi se osjećate ovdje na stranom terenu, a ne on.
Kriza nikada veća, a ovogodišnji beogradski salon automobila bogatiji i posećeniji.
Ako se pitate koji auto je zvezda ovogodišnjeg salona, možda je to Audi EV8. Cena, sitnica, 150.000 evra.
Oduševljeni su svi s ovim modelom, ali s obzirom da je ograđen, da se nalazi u akvarijumu, ne mogu da mu dođu blizu, tako da ostaju sa druge strane. Da ga gledaju, da ga slike.
Biramo i posljednji gaf u martu, a među predlozima poslušajte i kako je bilo na otvaranju prve SOS prodavnice.
Baba čekao 3 sata. Nije baš za godine da stojim toliko.
Koliko imate godina?
83. Ti kaže, guraš me, a ja stojim pa se ljulja, moje noge sve slajhujem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković naložio je svim organima državne uprave da se ponište svi raspisani javni konkursi za zapošljavanje novih državnih službenika ako prethodno nisu dobili saglasnost vlade. Vlada mora da bude primjer kako se štedi u uslovima svjetske financijske krize. Na sednici u četvrtak donijeli smo odluku da neće biti zapošljavanje novih službenika u državnoj administraciji, naveo je premijer Cvetković. Matične centrale 10 najvećih evropskih banaka koje posluju u Srbiji izrazili su svoju rešenost da nastave da posluju u Srbiji i obavezale se da će zadržati ukupan nivo izloženosti prema Srbiji, odnosno da će zadržati ukupan nivo odobrenih kredita. U zajedničkom saopštenju 10 evropskih banaka navedeno je da je sa zadovoljstvom prihvaćen zajednički stav srpskih vlasti i misije MMF-a da je bankarski sektor u Srbiji trenutno u dobrom stanju. Na sastanku u Beču prisustvuje i guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić. Hrvat koji je uhapšen u Mombasi i za koga se je mislilo da je haški optuženik Ratko Mladić oslobođen je sinoć, saopštile su kenijske snage bezbednosti, koje su priznale da je u pitanju bila greška identiteta. Istražitelji u policiji preko Interpola utvrdili su sigurno da uhapšena osoba nije Ratko Mladić, već hrvatski građanin sa ispravnim pasošem i vozačkom dozvolom, izjavio je portparol kenijske policije. Britanska agencija Reuters ranije je prenela da je čovjek koji je uhapšen u Keniji identifikovan kao Igor Majerski, star oko 60 godina. Završni dan sastanka šefova diplomatija zemalja članica Evropske unije u zamku Hlobuka nad Vltavom rezervisan je za razgovore sa balkanskim kandidatima za Evropsku uniju, Hrvatskom, Makedonijom i Turskom, a ministri će ugostiti i šefove diplomatija Srbije, Crne Gore, Kosova i Albanije da sa njima razmotre šta može da se učini za bržu integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Unija je pozvala narednu izraelsku vladu da prihvati principe formiranja palestinske države, jer će u protivnom morati da snosi posljedice i palestinska i izraelska vlada moraju da poštuju obaveze obećane u prošlosti, posebno rešavanju dve države i priznavanju svih sporazuma postignutih tokom proteklih godina, izjavio je to šef češke diplomatije Karel Schwarzenberg. A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je novu strategiju za Afganistan koju je predstavio američki predsjednik Barack Obama, koja će imati samo jedan cilj, da uništi sve borce Al-Kaide u toj zemlji i susjednom Pakistanu. U te svrhe, najavio je Obama, SAD će poslati 4000 svojih vojnika u Afganistan. Evropska unija je također pozdravio američki plan za borbu protiv ekstremista u Afganistanu i najavila mogućnost veće pomoći u obučavanju lokalnih bezbednosnih snaga. Rusija će pomoći međunarodnim naporima za stabilizaciju Afganistana, ali ne vjeruje da tom zemljom mogu da vladaju spoljne sile, rekao je ruski predsjednik Dmitrij Medvedev u intervju za BBC. I Rusija planira da ojača svoje vojno prisutstvo na Antarktiku kako bi osigurala bezbednost na tom području bogato mineralima i raznim rudama, saopštio je Kreml u dokumentu o strategiji Rusije na Arktiku. Više od 1100 osoba umrlo je od meningitisa u zapadnom delu Afrike, gde je upućeno oko 4 miliona doza vakcina protiv te bolesti, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Stručnjaci smatraju da je od januara ove godine više od 25.000 ljudi zaraženo tom bolešću od Senegala do Etiopije i da je 85% inficiranih u Nigeru i Nigeriji. A brod sa 224 ilegalnih imigranata stigao je sinoć u jednu luku na Siciliji, saopštila italijanska carina. Imigranti, među kojima 35 žena i dvoje dece, prebačeni su prihvatni centar, navela je carina, ne precizirajući odakle je brod došao. U Francuskoj je urađena transplantacija lica 4 godine posle prve takve transplantacije urađene također u Francuskoj, saopštili su hirurzi u Parizu. To je treća operacija te vrste u Francuskoj i peta u svetu. Pacijent star 28 godina imao je deformisano lice pošto je bio pogođen metkom u lice. U operaciji je učestvovalo više od 15 hirurga, a cela intervencija je počela u četvrtak u 17 sati i završila se u petak u 8. Akcija Svetskog fonda za zaštitu prirode Sad za našu planetu, kojom se pozivaju svi da na jedan sat ugase svetla kako bi doprinijeli borbi protiv klimatskih promjena, bit će danas obeležena u celom svetu. Kako je objavljeno, u okviru te akcije u 2848 gradova 83 države solidarno će biti isključena svetla. Do sada je učešće u Srbiji potvrdilo više od 25 opština i gradova. Akciju je podržala i vlada Srbije i bit će isključeno dekorativno osvjetljenje i svetla u svim zgradama republičkih organa. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 19.45 u Konstanci igra protiv Rumunije utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi. Selekcija Srbije trenutno sa 9 bodova iz 4 utakmice deli prvo mjesto na tabeli grupe 7 sa Litvanijom. Gorivo na pumpama u Srbiji danas je skuplje u proseku za 58 para po litru, odnosno 0,74%. I pomeranjem kazalki na časovnicima za 1 sat unapred, sa 2 sata na 3 časa noćas počinje letnje računanje vremena. Letnje računanje vremena u Srbiji počinje posljednja nedjelja u martu, a završava se posljednje sedmice u oktobru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku tematski deo emisije. U petak je glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramec okončao svoju dvodnevnu posjetu Beogradu, koji ima obavezu da izruči još dvojicu haških optuženika, a u Skupštini su članovi vlade Srbije odgovarali na poslanička pitanja o rezultatima i posljedicama dosadašnje saradnje sa tribunalom. Ljudmila Cvetković.
Sa kakvim utiscima odlazi iz Beograda Serge Bramec, glavni haški tužilac, može se suditi po dve kratke izjave. To su bili korisni operativni sastanci, navela je njegova portparolka Olga Kavran. U tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu kažu da su zadovoljni sastankom, a portparol Bruno Vekarić ima utisak da je Bramec uvažio svu argumentaciju koju je čuo tužioca Vladimira Vukčevića.
Naravno, bilo je najviše reči o nekim operativnim stvarima koje ne mogu da podelim sa vama, ali i o stvarima o kojima će se dalje pričati 2. aprila u Briselu.
Ali u Beogradu su Bramercu, pored argumentacije, iznete i primedbe. To je poslanicima preneo ministar i predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić, odgovarajući na njihove primedbe o oslobađajućim presudama tribunala onima koji su bili optuženi za zločine nad srpskim narodom. Ponovili smo Bramercu naš stav o dvostrukim aršinima tribunala u presudama, rekao je Ljajić.
Da su neke presude sa našeg stanovišta i nepravedne i neobjektivne, ali da to ne može da zaustavi našu dalju saradnju sa sudom u Hagu.
Upravo je ministar Ljajić najčešće bio meta replika poslanika. Radikali koji su ovu temu stavili na dnevni red napustili su sednicu jer je pored saradnje sa tribunalom trebalo na istoj sednici da se raspravlja i o Vojvođanskom statutu. Ali je zato njihov dojučerašnji lider, danas šef poslaničke grupe Napred Srbije, Tomislav Nikolić, zamerio Ljajiću što se nalazi na čelu Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom.
I kako spavate? Da li spavate mirno, gospodine Ljajiću i svi ostali? 44 državljana Srbije ste izručili u Hag kako vam je u duši i kako i dalje uspevate da ostanete u tom poslu?
Gospodine Nikoliću, ja spavam sasvim mirno, nisam prekršio zakon ove zemlje i da ste vi bili na vlasti, učinili bi to isto.
Prezumciju kukavičluka koju ste mi nabacili, nemojte više. Otkud vi znate šta bih ja radio? Ja vam sad kažem, ne bih ponižavao svoju državu i svoje građane da na ovaj način sarađujem sa Haškim tribunalom. To što niko osim vas nije prihvatio odgovornost da potpisuje naloge za izručenje, valjda vam jasno govori o tome kakav je stav onih koji su u svemu tome učestvovali. Ja mislim da vi čak i uživate u tome što baš vi potpisujete te naloge. Pitam ministra pravde da li je ikada falo na pamet da predloži našem pravosuđu da obnovi sve postupke vođene u Hagu. Da naše sudije sude po presuđenim predmetima u Hagu.
Mislim da vam je jasno da se za istu stvar ne može dva puta suditi.
Iako su iz istih razloga kao radikali odustali od postavljanja pitanja o svojoj temi, statutu Vojvodine, poslanici Liberalno-demokratske partije su nakon odlaska premijera sa sednice zbog obaveza otvaranja Međunarodnog sajma automobila uzeli vrlo aktivno učešće u raspravi o saradnji sa Hagom. I Čedomir Jovanović, lider LDP-a, polemisao je sa ministrom Rasimom Ljajićem, ali i sasvim suprotnog ugla od naprednjaka.
Ali šta ova država čini kako bi uverila međunarodnu zajednicu da ona daje sve od sebe?
Niko u ovom trenutku ne zna gde se skriva Ratko Mladić. Čitao sam i ja tekste u novinama gde je navodno u Beogradu, ali niko od zvaničnika koji se bavi ovim pitanjem to nije mogao da izjavi.
Ta je ono što možemo da uradimo kako bi Srbija bila drugačija, kako bi se Mladić u njoj osjećao neprirodno. On je danas mnogo bliži karakteru Srbije nego bilo ko iz vlade koja treba da ga uhapsi ili vi lično. Pa vi se osjećate ovde na stranom terenu, a ne on.
Osim što se Beograd na saradnju sa tribunalom obavezao donošenjem zakona, izručenje preostale dvojice haških optuženika, pre svega Ratka Mladića, optuženog za Srebrenicu, je uslov za nastavak približavanja Srbije Evropskoj uniji. Zbog Mladića Holandija je stavila veto na taj proces, pa se tako u parlamentu čuo i ovakav predlog. Poslanik Demohrišćanske stranke Srbije, Vladan Batić.
Da li smo spremni da priznamo da za zločin u Srebrenici nije kriv holandski bataljon pod zastavom Ujedinjenih nacija, odnosno UNPROFOR-a, nego neki naši sunarodnici koji su u naše ime počinili taj stravični zločin.
Ipak ministar Rasim Ljajić podsjetio je...
Smatramo da nema prečice da se ova tema okonča, osim da Ratko Mladić to pre bude izručen tribunalu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Posle dve godine, albanski političari sa juga Srbije ušli su u koordinaciono telo za Preševo, Bujanovac i Medveđu i srpski i albanski predstavnici ističu da je veoma važno što će ovaj sporazum nadgledati misije OEPS-a. Potpisivanju sporazuma pomogli su i ambasadore SAD-a i Velike Britanije Cameron Manter i Steven Wadsworth, Želimir Bojović.
Svoje potpise na dokument stavili su šef koordinacionog tela za jug Srbije, ministar Milan Marković, šef misije OEPS-a u Srbiji Hans-Ola Urštad i poslanik i predsjednik Partije za demokratsko delovanje Riza Halimi. Kako rečeno, nakon potpisivanja sporazuma krenuće se u izradu jednog novog dokumenta koji će precizirati pravila i broj Albanaca koji će biti uključeni u srbijanske državne institucije, kao i broj Srba koji će ući u institucije lokalne vlasti u Bujanovcu i Preševu. Ministar Milan Marković istakao je da će ovaj sporazum opštinama Preševa, Bujanovac i Medveđa doneti kvalitetni život i veći standard. On je naveo oblasti na kojima će koordinaciono telo prioritetno raditi.
Obrazovanje, rad sa mladim ljudima, pravosuđe, zaštita ljudskih prava, otvorit ćemo posebnu kancelariju zaštitnika građana kako bismo na najmeritorniji način mogli da vodimo računa o zaštiti prava građana. Naravno, bezbednost i naravno pitanje ekonomije i privrednog razvoja, što je zadatak koji nam neće biti lak imajući u vidu efekte svetske ekonomske krize koje i te kako osjećamo već sada na svim tačkama u našoj državi, pa naravno i Preševo, Bujanovac i Medveđa. Potrudit ćemo se naravno da oni kojima je najteže, Preševo, Bujanovac i Medveđa svakako spadaju te, budu pošteđeni u najvećoj mogućoj meri onih mera koje budu restriktivnog karaktera.
Sa druge strane, predstavnici Albanaca veruju da će ovim sporazumom povećati stabilnost i poboljšati svoj ekonomski položaj i smanjiti siromaštvo u tom delu Srbije. Riza Halimi kaže za Radio Slobodna Evropa da albanska zajednica vidi nekoliko oblasti kao prioritetne.
Ekonomska situacija, uključivanje Albanaca u državne organe i rešavanje problema sa nedostatkom predstavnika Srba u najvišem vrhu rukovodjenja opštinama Preševo i Bujanovac.
Loši odnosi između Srba i Albanaca na jugu Srbije imaju svoju istoriju. Da podsjetimo, odmah po okončanju srpsko-albanskog sukoba već u proleće 2001. godine javile su se prve inicijative o potrebi rekonstrukcije tadašnjeg koordinacionog tela za jug Srbije, čiji je predsjednik u to vreme bio Nebojša Čović. Na tome su posebno protekli gotovo 9 godina insistirali predstavnici albanske nacionalne zajednice. Oni su u jednom trenutku napustili rad koordinacionog tela i svih njegovih organa jer, kako su rekli, zvanični Beograd nije želeo da razume njihove zahteve. Direktor koordinacionog tela Nenad Đurđević objasnio je da rekonstrukcija tog tela predstavlja preuzimanje odgovornosti albanske zajednice zajedno sa vladom Srbije za sudbinu građana tri opštine. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da su razgovori sa albanskim predstavnicima trajali nekoliko meseci i da je uz međunarodne posrednike postignut dogovor sa kojim bi mogle biti zadovoljne obe strane.
Mislim da smo negde postigli jedan dobar dogovor, dakle albanska zajednica će ući u rad koordinacionog tela, imaće svog zamenika predsjednika koordinacionog tela, predstavnici opština će ući kao članovi koordinacionog tela, pre svega znači gradonačelnici tri opština i predstavnici skupština opština će ući, u koordinacionog tela će postati 5 radnih grupa koje će se pre svega baviti najbitnijim stvarima iz delokruga koordinacionog tela i koje su važne za građane sve tri opštine, dakle i za Albance, i za Srbe, i za Rome.
Nedavno su predstavnici opština Preševo i Bujanovac zatražili da se taj deo Srbije pripoji Kosovu. Na pitanje našeg radija, da li ovim potpisivanjem sporazuma sa srbijanskim vlastima znači da su Albanci sa juga Srbije odustali od tog zahteva, predsjednik Skupštine opštine Bujanovac, Jonuz Musliju, kaže:
zavisi to sve od volje naroda, kako narod odluči.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge za posljednji gaf u martu. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Razmišljali su o smanjenju broja ministarstava, zbog čega bi malo ko žalio.
Uštedilo bi se dosta.
Ne vidim kako bi moglo se ukine ministarstvo unutrašnjih poslova i ministarstvo rudarstva i energetike.
Meni je najlogičnije da energetika ode
u jedno ministarstvo.
Da ukinemo recimo Dinkićevo ministarstvo, će onda ostane bez poslova.
Jeftin marketing.
Da, to su priče za malo desu.
A umjesto ministarstava smanjili su vaše plate i penzije. Po 6% uzimaće od svakog ko se usudi da primi mesečno više od 12.000 dinara.
Nikakvo smanjenje penzija ne dolazi u obzir, nema šta da se smanji.
Reči su vicepremijera Jovana Krkobabića, koji je pred izbore obećavao veće penzije, a obećanje nije štedeo ni u Kuršumliji u onom danu kada se govorilo o smanjenju broja ministarstava. U danu kada su se oporezivale i penzije, ministar Mlađan Dinkić je ponudio objašnjenje koje, kako kažu, slomilo i Krkobabićev otpor.
Ono što vi gledate danas i što mi gledamo, to se nikada nama u životu nije dogodilo. Ova kriza nema presedana. Nema čak ni Krkobabić ne pamti takvu krizu.
Predlog broj 2.
Nisam srećan ni kao čovek, ni kao član vlade što je kriza stigla i u Srbiju.
Kazao je ministar Slobodan Milosavljević na otvaranju SOS marketa. Na sreću ministar je dokazana poeta, pa će već tugu u stihove preliti, a vama koji poeziju ne razumete, a creva vam krče, ovo predstoji.
Baba čekao 3 sata. Nije baš za godine da stojim toliko.
Koliko imate godina?
83. Ti kaže, guraš me, a ja stojim pa se ljulja, moje noge sve slajhujem.
Izgleda da će biti najjeftiniji kad idem u groblje.
Nemam ni penziju, ni platu. Ja sam od peći, iz Beglica, da.
I šta sestro daju što čeku u pola šest?
To je sram ti bilo.
Ona je izvadila Marlboro iz džepa. Izvadila je mobilni telefon koji košta 250 evra. I to ako se tako bude radilo, nas neće spasti ni monetarni fond.
Ovo sada koje cijene sad stoje, to 6,55, 0,93 i tako dalje, to nije u redu.
Predlog broj 3.
A kada izađete iz reda u prodavnicama Spasa, vi pređite u javno komunalno da vidite koliko njima dugujete. Nemojte sumnjati, dugujete sasvim sigurno. Čitav aparat ovog preduzeća danima prebira po spisima i fajlovima i po 10 godina starim, ne bili dokazali da čak i oni najdisciplinovaniji koji račune čuvaju kao porodičnu zaostavštinu, ipak nešto duguju. E sad pre krizu, to ima da plate, sa kamatom naravno.
Svi računi od maja 99. postoje kod mene i oni ih opet potražuju, a oni su plaćeni.
1300 dinara, ne znam zašto. Imam priznanice za 7 godina. Sve su spakovane, ni jedno slovo ne fali nigde. Evo izbrojite, evo, ovo su ove nove, 3 mjeseca od 99. a ovo su od 94. 95. 96. do 98.
Tu ne piše ni godina, ni koji mjesec, ništa.
Predlog broj 4.
A dok mu sugrađane globe maltretiraju i ponižavaju, gradonačelnik Dragan Đilas širi poruke mira. U misiji pacifizma i ljubavi obreo se na srpsko-kosovskoj granici, hoću reći na administrativnom prelazu.
Ništa ne čudi od takozvanih kosovskih vlasti, ali da je sramota za celu međunarodnu zajednicu koja odobrava ovakve stvari.
KPS nije dopustila Đilasu da uđe na Kosovo.
Predlog broj 5.
Na ovim mislima Momiru Bulatoviću i patrijarh Pavle bi pozavideo.
Praštanje, da, saradnja, da, ali zaborav, to bi bilo jednako u razaranju, ubijanju i trovanju.
Sirena ovdje nije zbog NATO-a. Kada čujete Bulatovića i ostale kreature ne tako davne prošlosti, samo sirenu možete da pustite. Bulatović je još bleda fleka onog koji slijedi i odaziva se na titulu akademika. Jedan od Miloševićevih tvoraca, Mihajlo Marković, na 10-godišnicu bombardovanja.
Dok smo odolevali napadu najvećih savremenih svjetskih sila, neki Srbi i Srpkinje su služili neprijatelju. To rade do dana današnjeg, skriveni plaštom takozvanih nevladinih organizacija koje nisu zavisne od svoje, naše vlade, ali jesu od stranih vlada.
Predlog broj 6.
Umjesto oružja koje su tražili, desničari svih boja u sredu su dohvatili kamenice, polupali ovog puta samo dva McDonald'sova restorana u Beogradu i još ponešto usput i tako obeležili 10 godina bombardovanja. Policiji baš u naručje nisu trčali, ali su se razračunali sa ekipom Studija B, o čemu govori novinar Igor Košut.
Psovke, optužbe, vi ste svi izdajice i slično, a onda je u sljedećem trenutku krenuo na njega, znači šutnuo ga, udario ga nekoliko puta u predelu stomaka, pritrčala su još četvorica.
Predlog broj 7.
Kakav preporod, bio jednom nacionalni stroj, a danas je grupa građana koja je uzela učešće na izborima u Vrbasu, a uskoro će i na Voždovcu. Srbija ima svoju naci partiju, kaže novosadski antifašista Zoran Petakov.
Postoji posle 66 godina ponovo nacistička partija u Srbiji.
Lider nacionalnog stroja Goran Davidović pronađe na telefonu, a kaže da se javlja iz Trsta. Srbin veći od mnogih Srba pobegao tamo gde se začeo fašizam. Tamo gde ga čeka godinu dana zatvora, šalje razglednice iz Venecije i poručuje.
Ne vraćam se u Srbiju dok se ne reši pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu pitanje mog kidnapovanja, kršenja ljudskih prava, velikih svinjarija u sudskom postupku, u krivičnom postupku.
Gaf nedelje.
Ako je od 7 predloga izbran za GAF nedelje, čućete u emisiji o 14 sati. Tada ćemo emitovati ocene članova žirija, u kom su ovog puta iz Energy Observera Sika Pištolova, novinarka Dnevnog lista Danas Nataša Bogović i reditelj Kokan Mladenović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kriza nikada veća, a ovogodišnji beogradski salon automobila nikada bogatiji i posjećeniji. Više od 500 izlagača, najnoviji automobilski brendovi, 48 premijera, od kojih su tri svetske, 135 modela koji se prvi put pojavljuju na tržištu jugoistočne Europe. Odmah po otvaranju u petak u 11 sati hiljade ljudi pohrlilo je da uživa u ponudi od A do S. S-a, odnosno od Audija do Chevroleta. Halama beogradskog sajma prošetao i kolega Zoran Glavinić.
Kako to obično biva, Beogradski sajam automobila otvoren je prigodnim programom, ovog puta nastupom svetske atrakcije etno grupe Vrelo iz Indije i naravno u prisustvu poznatih iz sveta biznisa i politike, pa Evropu presekao srpski premijer Mirko Cvetković.
I u nadi da će svetska ekonomska kriza biti iza nas, ovim zvanično otvaram 47. Međunarodni sajam automobila u Beogradu.
Dok se dlanovi visokih zvanica još nisu ohladili od aplauza, običan svet već je šacovao automobile na brojnim štandovima, ali na udaru nije odmah bio bilo koji, već naravno Mercedesov, jer kao što znate, i u Srbiji važi deviza najskuplje najbolje.
Obožavam ih.
Koje je tvoje model na favori?
S-klasa, S6.
Koliko košta?
100.000 eura je ovaj običana, sa full opremom 120.
Skupljaš pare za to ili?
Mogu samo da ga gledam.
Svaki dan odvaja dužine.
Neprevaziđen auto. I kakav li će da bude nova S-klasa kad je ova E500 ovako lijepa?
Cena, jel vam odgovara?
Ne, cenu nisam ni pitao.
Pa Kako zaradite za Mercedes?
Pa fino. Daju ti tata i mama.
A oni koji baš i ne izgaraju za bogatstvom na četiri točka nedaleko odatle mogli su da svrate, da pogledaju solidan auto, do duše pretposlednji model, punto koji stiže iz zastave sa početnom cenom od 7000 evra. Giuseppe Zakarija iz uprave Fiata lično nam je pokazao punto sa dizel motorom koji će se za par meseci proizvoditi u Kragujevcu.
Punto is gonna be after 50 years, after the famous...
Posle 50 godina i čuvenog Fiće sada imamo još jedan Fiatov auto iz zastave koji je jako dobar. Evo ovaj dizelaš 2005. dobio je nagradu za najbolji dizel motor na svetu. Dakle, imate solidan auto sa vrlo modernom mašinom po dobroj ceni. To je ono što žele i srpski vozači. Dok smo mi probali malog dizelaša, tu su se našli i potencijalne mušterije.
Nije loš i udoban. Lako se uđe, lako se izađe, što je za razliku od Juga, to bilo mnogo teže.
Bi onako šta znam zbog cene, inače nije model koji mi se najviše sviđa sad.
Ja mislim da neki polovan auto za te pare možeš da uzmeš bolji auto, nema veze što je polovan.
Oni koji imaju plići džep rado su pravili predah ispred hale na čuvenoj sajamskoj pljeskavici.
Prosto stomakom smo se uputili prema nečemu gde možemo da zadovoljimo.
Pitaj tamo ove srce.
Ako se pitate koji auto je zvezda ovogodišnjeg salona, možda je to Audi VR8. Cena, sitnica, 150.000 evra.
Oduševljeni su svi s ovim modelom, ali s obzirom da je ograđen, da se nalazi u akvarijumu, ne mogu da mu dođu blizu, tako da ostaju sa druge strane. Da ga gledaju, da ga slikaju.
Može se uštediti za ovakav. Koliko mora se štediti?
Ako mene pitate, ceo život.
Super auto, šta da kažem. Se izgleda lepo.
Kad bi imao neki ovakav auto, kako bi prolazio ono po gradu i to?
Mnogo bi više bili opterećeni sa devojkama. Ne bi mogli da živimo od njih.
Kao po pravilu, zvezde Beogradskog sajma su i hostese, koje šarmom često zasene i najskuplje automobile.
Više gledača nego kupaca u principu. Raspituju se o popustima, o sa tu nekim uslovima i tako dalje.
A gledači šta kažu?
Slikaju, ništa ne kažu.
Je to naporno?
Pa u principu nije. Malo bolutskaju noge, ali nije strašno.
I na kraju imali smo sreće. Našli smo jednog pravog kupca.
Ima i za sirotinju, ima i za bogataše.
A šta bi vi da kupite?
Pa recimo, Dacia, Logan.
Hoćete kupiti?
Hoću.
A finansijska kriza?
Pa, ja sam dobio na lutriju. Na lutriju pa mogu da kupim.
I znači Logan pada novi?
Da, da. Kredit ne dolazi u obzir, jer u kreditu umeju da uštroje čoveka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
A gost pres kluba koji je na našem programu u nedelju u 9.30 je Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost pokušaja i vlade da se ublaži kriza, su delimični i zato ne predstavljaju efikasno i dobro rešenje, smatra Čanak.
Samo čekam kad će neko da proglasi da je jedenje korenja pravi izlaz iz krize. Mislim, samo čekam kad će neki političar da se prisjeti Branka Koštića i njegovog remek dela rešenja krize i da nam to proklamira kao najbolji put. Ali mi se dovijamo, mi, kažem, nećemo da rešavamo okolnosti koje su nas dovele u tu situaciju, nego ćemo sebe prilagođavati okolnostima. I to tako u nedogled.
Najvažnije informacije, još jednom, najveće evropske banke zadržavaju i nivo kredita u Srbiji. Premijer Cvetković naložio poništenje konkursa za službenike, oslobođena uhapšena osoba u Keniji za koju se mislilo da je Mladić. Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije razmatraće danas mogućnost integracije Zapadnog Balkana u Uniju. Ban Ki-moon pozdravio Obaminu strategiju za Afganistan. Više od 1100 ljudi umrlo od meningitisa u Zapadnoj Africi. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, a najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Radovan Borović.